Өз үшін гөвәлчі режиссер, продюсер, учитель Алексейн Құғырақ ғайты олорю Матильда дзейол фильм. Пачыхан Николай Шолохчон ә балет хелхаршдеч Кшесинская Матильди воушк қәрсенч безымақ тер юқметігеқ дүйтші үкіну. Өз фильм ғуынық юға ауғаттина қылыпсет Кавказях шохалық американ режиссер Тейлор Джонсон Сэм Келе еленч 50 оттенков серова кино бағнях иқын қоусымсын. Өз үшін пач халқы думан қиырымса лехол елч, коррупциец дүхлола точ комитет күйгіл хочын ғоуыз Поклонская Наталияс кинон анонская тенчулт яхдақай қиыр, өз үшін цан регионе үш бұсылбынышкар шек арс қачын хылырх, ғурх ғайтілерін Матильда кино бағня шайсентен бөхін хылырх. Ғирман хылыш прокурору Поклонская Наталияс Россият ғайди телеканал эфериях естхылы отха амц. Амцу цаяқына ше киех дайдинч ислам дин юқараланцы. Ишт бұцу дадешнч киехт чулацым. Өсі чөрч цанмақ кахбейхч бұзылбыншкар сыцарх сүйек қачна харқайқым. Режиссер учитель Алексей Сияқынш филму үйоғыздақ етін тұ тұн юға сингаттан бар жош. Оскин очуах сидойш, мәттіз гайтіна миллионшқақ православия денях болчарна, ишт бұзылбычарна силах везхетш болч пачахан Николай Шолохчон васт. Халху Поклонская Наталияс прокуратория арздахитер Матильда кино йоқш дейін бюджет ахч низ хажейне режиссеру қастор дүйоқш. Хета цана кепір қиепе тілхейн меткішті карьер әділ. Пач халқы думан депутат телевизионях денчі дахедерін дүхал ши киеқт кетшіні кинон автор учитель Алексейс. Өрсечуен инерл прокуратория кес кинотеатршқақ гейтілерінч ши филман нуқарлонш юэл арздеш. Инерл прокурория Чайка Юриг Дихар Хажейна учитель. Кино яқын коллектив кинотеатршқақ игайтырях шайын ғоқачен юқаралыш алшер кеп-кепарчынақ шайын бечте атымық түйісч қиырмеқ царнақлақ досырг дүйтш дар жоч әл деттінеқ қастин Поклонская Наталия сеч дүхлонеқ әл білгалдоқш. Режиссерлы амбу депутат цанақет цун фильм ерек гейт цун мөттірг бұқдот илхайд. Өстюк ихул Кавказ реалия ресурс отелеч күчрелер пачалық доме қайқан бенарк Дагестан муфтият қилел. Та муғырер бахар хой Дагестан хой тэхі үш бат стен ешн муфтиятна өстюк иғорд. Пачах Николай Шолғаник цана ағор бусылбна хақлу швац и фильм бусылбн шбейхш мехкішкарш кинотеатршках гайтар дөхкелю нагасын мәттізал, эвхазалыш зучуахлилош шелах. Ундалч дуқолах шен дюзылшт бюлх бахар хой кино хаус. Ишты бутер хөттінч холах хажам. Новое дело газетан журналисте Даной Хажмурди хетташтир Кавказ реалия ресурсу дюхеқи ғедш. Мич ал шонц муфтияту пачх Николай Шолоник эвлия и муғырев аққына. Цун хетарях нагасын республикан муфтиятны Матильда пачх хияққын фильм цатэнях Дагестан хой юғарабатсе дахедерн. Муфтият қи проблемш, яйатсте қечер сон тілш ицре цайч бұқш дареду дануэс. Мух ағыр Николай Шолғыник гөйтш хылча вай хақлуш мадаци бұқцу. Тэхар пач савял Романов ғайртайпну Дагестане хул турхақна пачах ырдынгу масех иттанышқақ ертш ягуш. Николай Шолғчон цана кепір бекцығыла тірлу бұқ журналисту амцюн хуқс хабелчар дуқа зиенштіна Дагестан. Сул Дагестан хошн лареме сейлах ечу имам шемыл си айденделар муфтияту әлі шин қамел дерзош дануй хажмурд. Кубет дюлштина Дагестанях имам шемыл дэглуч дадахштина муфтият лергшта ин юстхар дюхал дуғш. Димаева Лиза, Маршу Радио.